10. ágúst 1970 næsti rætt við Daniel Eggertsson bónda á Hvallátrum á Rauðasandi.
Ég ætla bara...
Segðu mér, Daniel, var ekki töluverð huldufólkstrú þegar þú varst alast upp hérna?
Jó, var mikil.
Hjá eldra fólkið almennt,
ég held svona. Meira náttúrulega hjá eldra fólkið.
En almennt líka?
Já.
Var þá ekki verið að segja um þess að sögur af huldufólki?
Jú. Það var nóg að sögur af huldufólki.
Jafnvel svona að fólk hafði orðið þess vart og... Haftu eitthvað kynni af því?
Ég veit það ekki, ég veit að með hana mömmu.
Já.
Sko, þegar hún var í seli, það var búpeningur þar. Bæði fjö og kýr.
Í þessu seli?
Í þessu seli.
Já. Hvernig var því hagað?
Selnuð. Þetta var baðstofa.
Já.
Með svona tveimur bekkjum og hraðunum veggjum og reppt yfir með hérna hellum.
Já.
Og svo var búr. Þar voru höfð trógin og þar var mjólkin sett í og svo var hún. Svo var náttúrulega rjómi skilin frá mjölkinni.
Já.
Og svo var bæði búið til skýr og smjör.
Já. Manst þú eftir þessu seli meðan það stóð uppi?
Já, það er nú hægt að sjá það enn.
En þá, já. Já.
Tókt þetta standa óhreyfðar alveg hreint. Það hefur verið svo vel hlaðið að það tótti þetta standa alveg óseyfðar eins og orðið. Það er bara það sem var reppt yfir.
Já.
Að það er hrunið en veggirnir allir.
Standa.
Þeins veggirnir standa.
Manstu eftir því áður en að það hrundi sem að hrunið er af því með að það var...
Já, man eftir í sumað þessu.
Já.
Því að það var nú venja hér að fjármenn stóð yfir fjönu að vetrinum og þá var oft farðin í þessar selkofa.
Annað voru þeir ekki notaðar á veturna?
Nei, það er ekki talað.
En svo á sumrin þá var búsmælin ferður?
Já, meðan að var verið í seli.
Já. Hvað voru þá, var þá ein kona venjulega eða fleiri?
Nei, það voru svona tvær og þrjár.
Sem voru í selinu?
Já, þarna voru bæði kýr og kindur.
Líka kýrnar?
Já, ég var alveg.
Já.
Það var fast í selið laugardaginn í 11. viku sumars og heim aftur í laugardaginn í 19.
Já.
19. viku.
Hvenær heldur þú hafi lagst af að hafa í seli þarna?
Það var eitthvað eldgjum fyrir aldamótin.
Var móður þín í seli?
Já, hún var síðasta selkonan.
Síðasta selkonan?
Já.
Sagði hún þér ekki stundum frá sinni dvel í selinu?
Jú, það var nú óvisslegt þar á stundum í rigningartíð.
Já.
Ég þá lag þetta.
Var það, já.
Já. Og... Var nú oft kaldlegt.
Já. Fylgdi ekki einhver ummæli selun?
Já, þessi ummæli að það var að vera alltaf að flutt heim úr selulegur daginn í 19. viku sumars.
Hvernig stóð það?
Ég veit það ekki.
Áttu eitthvað að gerast
þá? Já, eitthvað að gerast þá. Mátti ekki vera lengur og það var aldrei lengur heldur en
Var nokkuð um það að ekki ætti að misfarast um mjólk eða grípi þannig í selinu?
Nei, það var nú ekki manni nú eftir því en það gat komið fyrir sko að kýr það er fyrir eða hrapaði.
Já.
Nei, það var þessi saga sem ég ætla að segja ykkur og mamma hún átti tvær kýr þarna sjálf.
Já.
Og einu sinni eitthvað á miðjusumri að þá verður önnur kýri nýtlaus.
Já.
Það kemur engin mjúrkur henni. Og þetta er eitthvað, já, ég maður ekki hvað það sagði, þrjár vikur eða eitthvað svoleið, þrjár, fjóra vikur. Og svo eftir þennan tíma þá kemur mjólk í kún aftur. Og svo dreymir hann að þá kemur til hennar kona og segir við hann að hún hafi mjólkað kúnennar því að hann hafi vantað mjólk. En hún sé svo fátæk og hún geti einhver launaður öðrum með því að hann mun aldrei skorta mjólk meðan hún þurfum með.
Já.
Og þetta er rétt því að mamma var ekki einn þarna í selinu.
Hún var ekki einn, ekki?
Nei, hún var ekki einn. Svo þetta er alveg rétt hent.
Já. Var talið að huldufólk væri þarna í selinu?
Já, og svo var hérna á Hvalláttrum gamalt maður sem hétt Gestur Össursson, mjög heiðarlegur og heiðvirður maður. Já. Og einu sinni fóna þarna út í selið eftir að það var búið að, eftir að búsmaður var komin heim. Svo lítur hann inn í eina tóttinu þarna í selinu og þá sér hann hvermann þar, liggjandi á bekknum. Þetta var nú bekkur hlaðin bara úr grjóti og hann fer ekkit inn og veit ekkit meir um það, svo hann fór bara heim.
Já.
Sá þessu konu.
Já.